Šādā dzīvo 8 cilvēki.
Nelielā vagoniņā bez gaismas pustumsā pie sienas karājas roku dzelži, turpat malā gultu un pie sienas sarūsējušas lāpstas. Tepat arī metāla izlietne mētājas vairāki sausā buljona iepakojumi. Šis ir vagoniņš, kurs uzskatām parāda, kā mēdz turēt cilvēku tirdzniecības upurus, skaidra organizācijas drošā māja brīvprātīgie Dainis un Iluta. Šis piemērs vēl ir cerīgs, bet citkārt nelielās telpās, kā šī jādzīvo vairākiem cilvēkiem.
Bet, protams, arī reāli gadījumi ir, kad cilvēki tiek pieķēdāti un cilvēkiem tīri fiziski tiek liekas aizbēgt. Un ir ļoti bieži arī dažādas spīdzināšanas veidi, kas tiek piekopta, lai cilvēkus iebiedātu. Arī šīta izlietne ir, teiksim, tā interjera objekts. Ļoti bieži cilvēkiem trūkst higienas. Higienas trūkums ir arī viens no iemesliem, kādēļ cilvēki sāk slimot ar slimībām, kuras, diemžēl, var beigties letāli.
Cilvēku tirdzniecība sauc arī par mūsdienu verdzību. Tajā parasti iesaistās cilvēki, kuri ir trūkumā vai ir ļoti sliktām zināšanām. Tā ir gan prostitūcija, gan piespiedu laulības, gan būvdarbi, ceļu remonts vai lauksaimniecība. Tāpēc par upuriem krīt gan sievietes, gan vīrieši. Kā uzsver tiesības sargs Juris Jānsons, viens no risinājumiem ir gan sodu apjomu palielināšana, gan arī darbs ar sabiedrību. Tā skaitā sociālās aizsardzības palielināšana.
Pieaugot sociāli-ekonomiskajai spriedzei, mēs paredzam, un tas ir diezgan droši, ka cilvēku tirdzniecības upuru skaits pieaugs. Tādēļ šobrīd šis ir pēdējais brīdis, lai aktīvi mēs ik viens, gan ierēģi, gan politiķi, gan nevalstiskās organizācijas, gan ik viens sabiedrības individs iesaistītos cilvēku tirdzniecības apkarošanā.
Šogad organizācijas patvērums drošā māja sniegus atbalsts 16 cilvēkiem, bet konsultācijas sniegts ap 120 gadījumos. Lielākoties tās ir fiktīvās laulības un piespiedu darbs. Patvērums drošā māja uzsver, ka aizvien vairāk izplatās gadījumi, kad verdzībā krīt cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem. Apkarošanas darbu būtiski atvieglot tas, ja cilvēki zinātu, kā atpazīt cilvēku tirdzniecības gadījumus. Turpin organizācijas vadītāja Sandra Zeltsmane.
Pirmais ir tas, ka tiek ierobežota cilvēku brīva pārvietošanās, tiek atņemti dokumenti. Cilvēkam liek veikt tādu darbu, kas nav atrunāts vai darba līgumā vai kādā, teiksim, sarunā, tāpat kas viņam būs jādara. Pēdējā brīdī tiek mainīti nosacījumi un cilvēkam ir jāpieņem tā situācija, tad viņam tiek uzspiest pieņemt to situāciju, kurā tanī brīdī ir izdevīga, piemēram, darba devējam. Tātad cilvēkam būtu jāiebilst pret visām šīm te ierobežojošām vardarbīgām lietām, kas vērstas pret viņu.
Latvijā lielākoties ziņas pienāk par 9 Latvijas pilsētām – Rīgu, Liepāju, Dagdu, Viesīti, Gulbeni, Eleju, Daugavpili, Lūdzu un Salacgrīvu. Igaunijā tendences norādot, ka katru gadu cilvēku tirdzniecības gadījumu skaits pieaug, jo Igaunija ir gan upuru izcelsmes, gan arī tranzīta valsts. Lietuva organizācijas šogad sniegušas palīdzību jau 55 cilvēkiem. Nesakārtotā likumdošana šeit ļauj attīstīties bīstamajai Rūpalai. Aizvien vairāk arī tiek izmantoti nepilngadīgi, kas iesaistīti kriminālās darbībās, tā skaitā zakšanā. Kā norāda organizācijas, ir gadījumi, kad cilvēku tirdzniecības upuriem beidzas letāli. Tas ir gan militārās prostitūcijas gadījumos, gan arī sliktās veselības aprūpes dēļ. Anna Platpīra, Latvijas radio.